News.
สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันพฤหัสบดีที่13มีนาคมพุทธศักราช2557ตามเวลาประเทศไทยหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ผู้นำสหรัฐเตือนรัสเซียอีกครั้งหนึ่งว่าจะใช้มาตรการลงโทษกรุงมอสโกหากยังคงแทรกแซงการเมืองภายในยูเครนภาพถ่ายจากดาวเทียมของจีนอาจจะเป็นหลักฐานชิ้นใหม่เกี่ยวกับเครื่องบินของมาเลเซียนแอร์ไลน์ที่หายไปในส่วนของข่าวการศึกษาเรามีเรื่องผลการจัดอันดับล่าสุดของมหาวิทยาลัยในสหรัฐโดยสถาบัน US News and World Report นอกจากนั้นยังมีเรื่องการขยายความพยายามตามหาเครื่องบินของสายการบินมาเลเซียนแอร์ไลน์เที่ยวบิน MS370 ที่มีเรือและเครื่องบินนับ80ลำร่วมกันปฏิบัติภารกิจนี้นอกจากนั้นเรายังมีรายงานประโยชน์ของกังหันลมที่ช่วยลดแรงกันโชกของเฮอริเคนในข่าววิทยาศาสตร์วันนี้นะครับและเรื่องความนิยมของเลโก้ที่เป็นอมตะสำหรับคนหลายชั่วอายุจนสร้างความสำเร็จในรูปแบบภาพยนตร์ขณะนี้ครับก่อนไปฟังเรื่องราวของเครื่องบินที่หายไปนะครับมากันที่สหรัฐก่อนครับประธานาธิบดีบารักโอบามาเตือนรัสเซียอีกครั้งว่าโลกตะวันตกจะเอาจริงในเรื่องมาตรการทางเศรษฐกิจต่อรัสเซียหากกรุงมอสโกยังคงยืนยันที่จะแทรกแซงเหตุการณ์ในประเทศยูเครนผู้นำสหรัฐมีคำแถลงดังกล่าวที่ทำเนียบขาวโดยมีนายกรัฐมนตรีเฉพาะการของยูเครนยืนเคียงข้างอยู่ด้วยนะครับผู้นำสหรัฐกล่าวว่าการที่รัสเซียมีทหารในคาบสมุทรไครเมียเป็นเหมือนภัยคุกคามอำนาจอธิปไตยของยูเครนนอกจากนั้นประธานาธิบดีโอบามาบอกด้วยว่าสหรัฐไม่เห็นด้วยกับแผนที่รัสเซียสนับสนุนให้ยูเครนมีการลงประชามติว่าคนในคาบสมุทรไครเมียอยากจะเป็นส่วนหนึ่งของรัสเซียหรือไม่ด้านผู้นำเฉพาะการของยูเครนกล่าวนะครับว่ารัฐบาลของเขาพร้อมที่จะพูดคุยกับกรุงมอสโกแต่จะไม่ยอมจำนนต่อแรงกดดันของรัสเซียเขาบอกอีกด้วยว่ารัฐบาลของเขากำลังเตรียมที่จะลงนามความร่วมมือกับสหภาพยุโรปในปลายเดือนนี้ครับและเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับสหรัฐจะส่งรัฐมนตรีต่างประเทศจอห์นแครีไปที่กรุงลอนดอนเพื่อพบปะกับรัฐมนตรีต่างประเทศของรัสเซียเซอร์เกย์ลาฟรอฟเพื่อที่จะดำเนินความพยายามที่จะลดหรือบรรเทาความตึงเครียดที่เกิดขึ้นในคาบสมุทรไครเมียขณะนี้ครับรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐจอห์นแครีจะเจรจาโดยตรงกับตัวแทนของรัสเซียในวันศุกร์เพื่อสานต่อการพูดคุยกันก่อนหน้านี้ซึ่งประธานาธิบดีโอบามาและรัฐมนตรีแครีได้คุยกับเจ้าหน้าที่หลายคนจากรัสเซียไว้นะครับรัฐมนตรีแครีกล่าวว่าสหรัฐนั้นเคารพต่อความชัดเจนที่ว่ารัสเซียมีความเชื่อมโยงและผลประโยชน์ที่ลึกซึ้งด้านประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและด้านอื่นๆกับยูเครนแต่นั่นไม่สามารถใช้เป็นเหตุผลได้ให้เกิดการแทรกแซงทางทหารในคาบสมุทรไครเมียนะครับรัฐมนตรีเคอร์รีบอกว่าสหรัฐและพันธมิตรในยุโรปพูดคุยกันอย่างชัดเจนแล้วว่ามีแนวทางการแก้ไขปัญหามากมายในคาบสมุทรไครเมียโดยไม่จำเป็นต้องทำให้เกิดความตึงเครียดมากไปกว่าที่มีอยู่ขณะนี้ครับอย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์บอกว่าการพบกันระหว่างรัฐมนตรีแครีและรัฐมนตรีราฟรอฟของรัสเซียนั้นไม่น่าจะเปลี่ยนแผนที่จะให้มีการลงประชามติในวันที่16มีนาคมนี้เพราะว่ารัสเซียเคยบอกก่อนหน้านี้อย่างชัดเจนว่าความพยายามทางการทูตที่เข้มข้นในช่วงนี้จะมีผลน้อยมากต่อการทำประชามติในคาบสมุทรไครเมียครับกลับมาที่เอเชียนะครับเป็นเรื่องของเครื่องบินที่หายไปของสายการบินมาเลเซียนแอร์ไลน์ครับภาพถ่ายดาวเทียมของจีนกลายเป็นข้อมูลชิ้นใหม่ที่อาจจะให้เงื่อนงำเกี่ยวกับบริเวณที่อาจจะพบเครื่องบินของสายการบินมาเลเซียนแอร์ไลน์ที่หายไปตั้งแต่วันเสาร์ภาพถ่าย3ภาพแสดงรูปวัตถุขนาดใหญ่ที่ลอยน้ำอยู่ในทะเลจีนใต้ภาพถ่ายจากดาวเทียมครั้งนี้ถูกถ่ายไว้ในวันอาทิตย์นะครับแต่ว่าถูกนำมาเปิดเผยต่อสาธารณชนในวันพุธบนเว็บไซต์ของทางการจีนภาพดังกล่าวแสดงว่าวัตถุนั้นอยู่ทางตะวันออกของทะเลจีนใต้ไม่ไกลจากฝั่งของประเทศเวียดนามมากนักนะครับสำนักข่าวซินหวาของทางการจีนกล่าวว่าวัตถุที่ ชิ้นใหญ่ที่สุดในภาพดังกล่าวมีขนาด24เมตรคูณ22เมตรครับและในเรื่องนี้นะครับทางการมาเลเซียขยายบริเวณค้นหาเครื่องบินโดยสารของสายการบินมาเลเซียที่หายไปเมื่อ5วันที่แล้วพร้อมด้วยผู้โดยสารและลูกเรือรวม239คนขณะเดียวกันก็ยอมรับได้ว่าภารกิจครั้งนี้น่าจะเป็นการค้นหามากกว่าเป็นการกู้ภัยทางการมาเลเซียปฏิเสธคำกล่าวหาที่ว่าได้เคยให้ข้อมูลสำหรับการค้นหาที่สับสนนะครับคุณนิตยามาพึ่งพงมีรายงานเรื่องนี้จากผู้สื่อข่าวของ VOA และพร้อมแล้วสำหรับการถ่ายทอดให้คุณผู้ฟังฟังครับ
ค่ะรัฐมนตรีฮิชามุดดินฮัสเซนของกระทรวงการขนส่งของมาเลเซียกล่าวในที่ประชุมแถลงข่าวเมื่อวันพุธที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ว่าบริเวณการค้นหาเครื่องบินโดยสารของสายการบินมาเลเซียที่หายไปเมื่อเช้าวันเสาร์ที่ผ่านมาในขณะนี้ครอบคลุมน่านน้ำมากกว่า 90,000 ตารางกิโลเมตรโดยมุ่งเน้นไปที่ช่องแคบมาลากาทะเลจีนใต้และหมู่เกาะอันดามันและนิโคบาร์ค่ะ
42 ships and 39 aircraft have now been deployed to search for MH370 12 countries have joined the search
เจ้าหน้าที่ของมาเลเซียผู้นี้กล่าวว่ามีเรือ42ลำและเครื่องบิน39ลำกำลังค้นหาเครื่องบินลำนี้โดยมีประเทศต่างๆ12ประเทศให้ความร่วมมือรวมทั้งอินเดียญี่ปุ่นและบรูไนรัฐมนตรีกระทรวงการขนส่งของมาเลเซียกล่าวว่าแม้เวลาจะล่วงเลยไปก็จะไม่ยอมเลิกล้มความหวังแต่จากฮ่องกงผู้บัญชาการกองเรือที่7ของกองทัพเรือสหรัฐนาวาโทวิลเลียมมาร์กส์กล่าวแสดงความวิตกกังวลว่าในขณะที่เวลาล่วงเลยไปและบริเวณการค้นหาขยายกว้างมากขึ้นทำให้การค้นหาทำได้ยากมากขึ้นด้วยค่ะ
From a typical standpoint a person can survive in the water for at least 72 hours due to sheer willpower a human being
ผู้บัญชาการกองเรือที่7ของกองทัพเรือสหรัฐนาวาโทวิลเลียมมาร์กส์กล่าวว่าตามปกติแล้วคนเราสามารถอยู่ในน้ำได้นาน72ชั่วโมงโดยไม่มีอาหารหรือน้ำแต่ต้องใจสู้จริงๆหลังจากนั้นไปแล้วโอกาสการอยู่รอดลดน้อยลงเรื่อยๆซึ่งเป็นเรื่องที่ห่วงกันเป็นอย่างยิ่งนะคะในอีกด้านหนึ่งรองเสนาธิการของกองทัพบกเวียดนามได้ออกมาแก้ข่าวที่ว่าเวียดนามลดกำลังการค้นหาโดยบอกว่ายังเป็นปฏิบัติการในระดับเดิมและได้ขยายบริเวณการค้นหาออกไปทางตะวันออกและทางใต้ตามเส้นทางการบินระหว่างมาเลเซียและเวียดนามเท่าที่รู้เป็นครั้งสุดท้ายนะคะทางด้านญาติพี่น้องของผู้โดยสารเครื่องบินลำนี้ซึ่ง2ใน3เป็นชาวจีนแผ่นดินใหญ่แสดงความรู้สึกท้อแท้กับการไม่ได้รับคำตอบและข้อมูลสับสนที่ได้รับจากรัฐบาลมาเลเซียค่ะ
不是太满意吧
来吧
没有接受
好多事情他没有
นางสาวลี่ซึ่งมีญาติบนเครื่องบินลำที่หายไปบอกว่าไม่ค่อยพอใจกับคำตอบที่ได้ในการพบกับเจ้าหน้าที่มาเลเซียและว่ามีอะไรหลายอย่างที่ไม่อธิบายให้ชัดเจนนะคะอย่างไรก็ตามในขณะที่ผู้คนทั่วโลกวิตกกังวลกับชะตากรรมของผู้โดยสารเครื่องบินลำนี้รวมทั้งความงุนงงสงสัยว่าในยุคสมัยของการปฏิวัติอุตสาหกรรมการสื่อสารติดต่อการสูญเสียการติดต่อกับเครื่องบินลำนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรขณะเดียวกันองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศหรือ ICAO มีมติออกมานะคะว่าปีคศ2013เป็นปีที่การบินพาณิชย์มีความปลอดภัยมากที่สุดโดยมีผู้เสียชีวิต173คนเปรียบเทียบกับ372คนในปีก่อนหน้านั้นค่ะนิตยามาพึ่งพงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณนิตยามาฟังข่าวกันต่อนะครับคราวนี้ไปกันที่ประเทศตุรกีบ้างคนหลายหมื่นคนในตุรกีเดินขบวนประท้วงรัฐบาลในนครอิสตันบูลเพื่อแสดงพลังเนื่องในงานศพของวัยรุ่นผู้หนึ่งที่ถูกทำร้ายเมื่อปีที่แล้วและเสียชีวิตในวันอังคารที่ผ่านมานะครับการเสียชีวิตของวัยรุ่นผู้นี้เป็นแรงกระตุ้นอีกครั้งหนึ่งให้ผู้ประท้วงชุมนุมต่อต้านรัฐบาลครับตำรวจปราบจลาจลได้ยิงแก๊สน้ำตาใส่ผู้ประท้วงนับพันคนในกรุงแองการานครหลวงของประเทศตุรกีรวมทั้งเมืองอื่นๆของประเทศด้วยค ความวุ่นวายที่เกิดขึ้นครั้งนี้เพิ่มความตึงเครียดต่อบรรยากาศการเมืองในตุรกีนะครับก่อนการเลือกตั้งโดยที่ขณะนี้นายกรัฐมนตรีเทจิปเออโดวันกำลังรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งอยู่ครับและอีกข่าวหนึ่งไปกันที่มหานครนิวยอร์กนะครับมีสตรี2คนเสียชีวิตและผู้บาดเจ็บมากกว่า20คนจากเหตุระเบิดที่มีความรุนแรงจนทำให้ตึกอพาร์ตเมนต์2แห่งทลายลงในนครนิวยอร์กนะครับตึกดังกล่าวอยู่บริเวณตอนเหนือของเกาะแมนฮัตตันในย่านฮาเลมครับนายกเทศมนตรีของนครนิวยอร์กบิลเดบลาซิโอกล่าวว่าอาจจะมีผู้คนสูญหายในเหตุการณ์นี้อย่างไรก็ตามก็มีความเป็นไปได้ว่าขณะเกิดเหตุนั้นไม่มีใครอยู่ในตึกอพาร์ตเมนต์ทั้ง2แห่งครับเมื่อตอนสายของวันนะครับผู้เห็นเหตุการณ์กล่าวว่าได้กลิ่นแก๊สรั่วในตึกดังกล่าวที่อยู่ในย่านฮาเร็มดังนั้นขณะนี้เจ้าหน้าที่จึงสันนิษฐานว่าการระเบิดครั้งนี้เกิดจากเหตุแก๊สรั่วครับและที่นครนิวยอร์กเช่นกันนะครับมาดูความเคลื่อนไหวของตลาดเงินตลาดทุนกันบ้างครับวันนี้ดัชนีสำคัญของสหรัฐปิดบวกครับนัสแดกนะครับปิดบวก16จุดมาอยู่ที่ 4,323 ขณะที่ S&P เพิ่มขึ้น 0.57 จุดครับปิดที่ 1,868 ส่วนอัตราแลกเปลี่ยนนั้น1ดอลลาร์แลกได้32บาทกับอีก39สตางค์ครับสำหรับรายละเอียดของข่าวธุรกิจตอนนี้คุณทรงพจน์สุภาผลพร้อมแล้วเชิญรับฟังครับ
ครับเริ่มที่สหรัฐนะครับเงินโบนัสของบริษัทต่างๆใน Wall Street เพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ย 15% เมื่อปีที่แล้วอยู่ที่ระดับสูงสุดนับตั้งแต่เกิดวิกฤตการณ์การเงินเมื่อปีค.ศ. 2008และถือเป็นเงินโบนัสเฉลี่ยที่มากที่สุดเป็นอันดับ3เท่าที่บริษัทใน Wall Street เคยจ่ายให้กับผู้บริหารและพนักงานมานะครับฝ่ายตรวจสอบบัญชีของรัฐนิวยอร์กเปิดเผยว่าเงินโบนัสของ Wall Street เมื่อปีที่แล้วนั้นอยู่ที่ระดับเฉลี่ย 164,530 ดอลลาร์หลังจากที่บริษัทใน Wall Street มีผลกำไรติดต่อกันมา5ปีครับยังอยู่ในสหรัฐครับบริษัทรถยนต์รายใหญ่ของสหรัฐ General Motors กำลังถูกกดดันอีกครั้งเกี่ยวกับการตอบสนองต่อความบกพร่องของรถยนต์หลายรุ่นที่เชื่อว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุทางรถยนต์31ครั้งในช่วงหลายปีซึ่งเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต13คนอัยการกลางสหรัฐได้เริ่มกระบวนการสืบสวนเรื่องนี้อีกครั้งในวันอังคารเป้าหมายเพื่อตรวจสอบบริษัท GM ว่าทำผิดกฎหมายโดยตอบสนองล่าช้าต่อรายงานความบกพร่องของรถยนต์ของบริษัทหรือไม่อัยการกลางสหรัฐระบุว่า GM รู้เรื่องความบกพร่องทางรถยนต์แบบประหยัดรุ่นระหว่างปีค.ศ. 2003ถึง2007มานานเป็น10ปีแล้วนะครับแต่เพิ่งเรียกคืนรถยนต์เหล่านั้นเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเพื่อมาเปลี่ยนสวิตช์จุดระเบิดเครื่องยนต์ซึ่งทาง GM บอกว่าอาจเกิดปัญหาขัดข้องจนทำให้เครื่องยนต์ดับและทำให้ผู้ขับขี่ไม่สามารถควบคุมพวงมาลัยและเบรกจนอาจเกิดอุบัติเหตุได้ครับการไปที่สิงคโปร์นะครับธุรกิจนายหน้าค้าหลักทรัพย์ในสิงคโปร์กำลังลดขนาดลงเรื่อยๆหลังจากคณะกรรมการควบคุมตลาดหลักทรัพย์ของสิงคโปร์ได้กำหนดกฎเกณฑ์ใหม่ที่อาจทำให้กำไรของนายหน้าเหล่านั้นลดลงสำนักข่าวบลูมเบิร์กรายงานว่ากฎเกณฑ์ใหม่ซึ่งกำหนดให้มีการวางหลักทรัพย์ค้ำประกันสำหรับการซื้อขายหุ้นบางอย่างรวมทั้งลดช่วงเวลาการทำข้อตกลงซื้อขายหุ้นได้ถูกนำมาใช้เมื่อปีที่แล้วนะครับเพื่อป้องกันความวุ่นวายและการทุจริตจากการซื้อขายหุ้นรายย่อยหรือเพนนีสต็อกเหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลให้จำนวนนายหน้าค้าหุ้นในสิงคโปร์นั้นลดลงไป 8.4% เมื่อปีที่แล้วนะครับและคาดว่าจะยิ่งลดลงไปอีกในปีนี้ครับส่งท้ายข่าวธุรกิจวันนี้นะครับเมื่อเร็วๆนี้นิตยสารไทม์ได้จัดอันดับเมืองที่มีผู้ถ่ายรูปตัวเองด้วยโทรศัพท์มือถือหรือที่เรียกว่าเซลฟี่มากที่สุดในโลกโดยพิจารณาจากฐานข้อมูลการแท็กรูปใน Instagram ของผู้คนในเมืองต่างๆทั่วโลก459เมืองเปรียบเทียบกับสัดส่วนจำนวนประชากรในเมืองนั้นๆ นะครับในช่วงวันที่28มกราคมถึง2กุมภาพันธ์และระหว่างวันที่3ถึง7มีนาคมปีนี้พบว่าเมืองที่ได้ชื่อว่าเป็นเมืองหลวงของเซลฟี่คือเมืองมาคาติซิตี้ในฟิลิปปินส์นะครับซึ่งมีอัตราการถ่ายรูปแบบเซลฟี่258คนต่อประชากร 100,000 คน รองลงมาคือนครแมนฮัตตันในนิวยอร์กซึ่งมีเซลฟี่202คนต่อประชากร 100,000 คนอันดับ3คือไมอามี่ในรัฐฟลอริดานะครับสำหรับในประเทศไทยเมืองที่ติดอันดับเซลฟี่มากที่สุดจากการจัดอันดับของไทม์ก็คือเมืองนนทบุรีที่มีผู้ถ่ายรูปแบบเซลฟี่ประมาณ50คนจากประชากร 100,000 คนครับนั่นคือข่าวธุรกิจวันนี้นะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับคุณผู้ฟังสามารถเข้าไปฟังและอ่านข่าวของเราได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และที่หน้า Facebook ของเรา VOA เว้นวรรคไทยอย่าลืมเข้ามาไลค์นะครับและจะได้ดูภาพสวยๆพูดคุยกับเราและรับข่าวสารเพิ่มเติมครับ Voice of Americaครับมาฟังข่าวกันต่อนะครับใครๆก็รู้จักเลโก้นะครับของเล่นที่สามารถนำมาสร้างเป็นของเล่นอื่นๆได้นี้มีอายุมากกว่า50ปีแล้วแต่ความนิยมยังไม่ลดลงนะครับอลิซาเบธลีผู้สื่อข่าวของ VOA ออกไปทำสำรวจเรื่องเลโก้ในนครลอสแอนเจลิสว่าทำไมจึงเป็นที่ชื่นชอบของผู้คนทั่วไปและคุณนิตยาหมาพึ่งพงจะทำหน้าที่ถ่ายทอดให้เราฟังครับEverything is awesome.
Everything is cool when you're part of a team. Everything is... ผู้ใหญ่เป็นจำนวนมากอาจลืมความรู้สึกของตนเมื่อเริ่มรู้จักของเล่นเป็นครั้งแรกนะคะแต่พีเตอร์แอบรัมสันซึ่งเล่นกับแท่งเลโก้มาเป็นเวลานานกว่า40ปีบอกว่าสำหรับตัวเขาเองเสียงแท่งพลาสติกเลโก้กระทบกันนั้นเป็นเสียงของความสร้างสรรค์และความรู้สึกว่าได้เห็นความมหัศจรรย์ค่ะ
The amazing thing I always found about Lego was the ability of a toy to make other toys.
Peter Abramson บอกว่าความมหัศจรรย์นั้นคือสามารถใช้แท่งเลโก้สร้างของเล่นอื่นๆได้นะคะและทุกวันนี้ Peter ก็ยังใช้แท่งเลโก้สร้างของเล่นหรือสิ่งประดิษฐ์อื่นๆและนำไปขายหรือแลกเปลี่ยนชิ้นส่วนตามงานแสดงของเล่นและสิ่งประดิษฐ์ที่ใช้แท่งเลโก้สร้างขึ้นมาสำหรับน้องใหม่ในโลกของเลโก้เวลานี้แท่งพลาสติกมหัศจรรย์นี้มีให้เลือกมากถึง53สีและจำนวนแท่งเลโก้ที่ขายในแต่ละปีนั้นถ้าเอามาต่อกันแล้วจะล้อมรอบโลกได้5รอบด้วยกันนะคะแมรี่แอนอัสนูมาซึ่งเป็นนักสร้างสิ่งประดิษฐ์จากแท่งเลโก้บอกว่าสิ่งหนึ่งที่เธอจำติดใจมาตั้งแต่อายุยังน้อยก็คือมีเด็กผู้ชายเล่นกับแท่งเลโก้มากกว่าเด็กผู้หญิงและก็ยังเป็นจริงอยู่จนทุกวันนี้ค่ะ
If you go to like a convention or something there's about 5% women to 95% men
แมรี่แอนบอกว่าถ้าไปตามงานแสดงเลโก้แล้วจะเห็นว่ามีผู้หญิงราว 5%อีก 95% นั้นเป็นผู้ชายนะคะเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องประหลาดใจว่าพอลฮอลลิงสเวิร์ธผู้สร้างเรือนจำผีดิบขึ้นมาจากแท่งเลโก้ลงทุนไปทั้งหมดราว600เหรียญเขาให้เหตุผลนะคะว่าแม้จะฟังดูเป็นเงินจำนวนมากแต่ก็เป็นของเล่นที่เขาสามารถเล่นกับลูกสาวอายุ7ขวบได้ด้วยแต่เลโก้ไม่ได้เป็นเพียงสิ่งประดิษฐ์เท่านั้นงานของเนธานสวายาซึ่งสร้างขึ้นมาจากแท่งเลโก้ถือเป็นงานศิลป์และออกแสดงมาแล้วทั่วโลกรวมทั้งที่สิงคโปร์ไต้หวันเซี่ยงไฮ้และแอฟริกาใต้ค่ะ
Art made out of Lego bricks is very accessible, right? People have Lego bricks at home, so they can connect to the art.
เนธานสวายาบอกว่างานศิลป์ที่ทำจากแท่งเลโก้เป็นงานที่ดูแล้วเข้าใจง่ายเพราะใครๆก็มีแท่งเลโก้ที่บ้านกันทั้งนั้นนะคะขณะนี้เลโก้กำลังรณรงค์เพื่อชักชวนให้เด็กผู้หญิงหันมาสนใจกับของเล่นยอดนิยมนี้ส่วนผู้ที่สงสัยว่าจะเอาแท่งเลโก้ไปทำอะไรได้บ้างนั้นก็มีทางเลือกนะคะไปดูตัวอย่างที่สวนสนุกเลโก้แลนด์หรือไปดูภาพยนตร์เรื่อง The Lego Movie ก็ได้ค่ะนิตยามาพึ่งพง Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณนิตยาจากเรื่องของการประดิษฐ์ชิ้นเลโก้มาฟังข่าวของการประดิษฐ์ที่มีประโยชน์ในการบรรเทาแรงกันโชกของลมนะครับโรแซนสเกอร์เบิลมีรายงานเรื่องนี้และคุณทักษิณาไข่แก้วจะมาเล่าให้เราฟังครับ
ในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมานะคะศาสตราจารย์มาร์กจาคอบสันผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดได้พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เฉพาะทางขึ้นมาเพื่อศึกษามลพิษทางอากาศพลังงานสภาพภูมิอากาศและสภาวะทางอากาศค่ะเมื่อเร็วๆนี้ศาสตราจารย์เจคอบสันได้ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เขาคิดค้นขึ้นมานี้ในการหาคำตอบแก่คำถามที่ว่ากังหันลมนอกชายฝั่งจะช่วยลดความแรงของพายุเฮอริเคนได้หรือไม
่ The first thought I had was well maybe the turbines would extract enough power from the hurricane to diminish the hurricane but
ศาสตราจารย์เจคอบสันกล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่าเขาเชื่อตั้งแต่ต้นว่ากังหันลมสามารถดึงความแรงออกจากพายุเฮอริเคนทำให้พายุอ่อนแรงลงได้ในที่สุดค่ะแต่ว่าเขาต้องการพิสูจน์ทฤษฎีนี้อย่างมีหลักฐานยืนยันศาสตราจารย์เจคอบสันได้ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการศึกษาพายุเฮอริเคนลูกใหญ่ที่สุด3ลูกที่พัดเข้าชายฝั่งตะวันออกและแนวชายฝั่งอ่าวเม็กซิโกในสหรัฐในช่วงหลายปีที่ผ่านมาค่ะโปรแกรมศึกษาทางคอมพิวเตอร์นี้ได้ทดสอบดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับพายุเฮอริเคนหากมีกังหันลมจำนวนหลายหมื่นตัวตั้งอยู่ในทางผ่านของพายุค่ะ
And we found that theHurricanes would be dissipated quite a bit if you have large arrays of offshore wind turbines.
ศาสตราจารย์เจคอบสันกล่าวนะคะว่าการทดลองพบว่าความแรงของพายุเฮอริเคนจะลดลงมาหากมีกังหันลมนอกชายฝั่งจำนวนมากตั้งอยู่ในทางผ่านของพายุเขากล่าวว่าขนาดของคลื่นพายุหมุนยกซัดฝั่งจะลดลงได้ถึง 79% และความเร็วของลมจะลดลงมาครึ่งหนึ่งหรือมากกว่านั้นค่ะศาสตราจารย์คริสติน่าอาร์เชอร์แห่งมหาวิทยาลัยเดลาแวร์หนึ่งในสมาชิกของทีมวิจัยกล่าวว่าคลื่นพายุหมุนยกซัดฝั่งที่เกิดจากพายุเฮอริเคนพัดเข้าฝั่งเป็นสาเหตุให้เกิดน้ำท่วมและการสูญเสียทางชีวิตเธอกล่าวว่าการสร้างเขื่อนกั้นหรือกำแพงกั้นช่วยลดความแรงของคลื่นพายุหมุนยกซัดฝั่งได้และผลการศึกษานี้พบว่ากังหันลมก็สามารถช่วยลดความแรงของลมพายุลงได้ค่ะ
We thought we could actually act on the wind which is the driving force of the storm surge
ศาสตราจารย์คริสติน่าอาร์เชอร์กล่าวว่าทีมวิจัยเห็นว่าหากเราสามารถลดความเร็วของลมพายุลงได้ก็จะสามารถลดความแรงของคลื่นพายุหมุนยกซัดฝั่งลงได้ค่ะเพราะความเร็วของลมเป็นต้นเหตุให้เกิดคลื่นทะเลซัดเข้าฝั่งศาสตราจารย์อาร์เชอร์แนะนำนะคะว่าควรจะมีการติดตั้งกังหันลมนอกชายฝั่งในเขตที่ล่อแหลมต่อการเกิดพายุเฮอริเคนเพื่อช่วยลดความรุนแรงของพายุลงนอกเหนือไปจากเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานลมซึ่งช่วยลดการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงลงไปในตัวแล้วยังมีผลช่วยลดมลพิษและลดการปล่อยแก๊สเรือนกระจกลงด้วยค่ะอย่างไรก็ตามในสหรัฐยังมีแรงต่อต้านการติดตั้งกังหันลมนอกชายฝั่งเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้านะคะศาสตราจารย์อาร์เชอร์ชี้ว่าฝ่ายนโยบายฝ่ายรับมือกับเหตุฉุกเฉินและฝ่ายอุตสาหกรรมพลังงานลมต้องร่วมมือกันเพื่อหาทางสร้างนโยบายใหม่ๆในการผลิตพลังงานจากกังหันลมตามแนวชายฝั่งและเป็นการปกป้องชีวิตไปในตัวทักษิณาข่ายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณทักษิณามาฟังข่าวการศึกษากันต่อนะครับบริษัทข้อมูลและการจัดอันดับมหาวิทยาลัย US News and World Report เปิดเผยการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสำหรับการเรียนต่อปริญญาโทและเอกในสหรัฐสาขาต่างๆซึ่งที่ได้รับความสนใจมากคือหลักสูตรบริหารธุรกิจและกฎหมายนะครับสำหรับปริญญาโทบริหารธุรกิจหรือ MBA ไม่มีการเปลี่ยนแปลงมากนักจากการจัดอันดับครั้งล่าสุดอย่างไรก็ตามวอร์ตันสคูลของมหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนียขึ้นมาอันดับ1เทียบเท่ากับฮาร์วาร์ดและสแตนฟอร์ดส่วนบูธสคูลออฟบิสเนสของมหาวิทยาลัยชิคาโกไต่ขึ้นมาจากอันดับ6มาเป็นอันดับ4ปีนี้แต่ที่เสียตำแหน่งท็อป5คือเคลล็อกสคูลออฟแมเนจเมนต์ของมหาวิทยาลัยนอร์ทเวสเทิร์นที่ถอยมาจากอันดับ4มาเป็นอันดับ6ตอนนี้เคลล็อกยืนอยู่อันดับเดียวกับสโลนสคูลออฟแมเนจเมนต์ของมหาวิทยาลัย MIT ครับอีกด้านหนึ่งนะครับโรงเรียนกฎหมายของปีนี้ก็คือเยลได้ที่1อีกปีนะครับแซงหน้าฮาร์วาร์ดส่วนอันดับ3 4และ5คือสแตนฟอร์ดโคลัมเบียและมหาวิทยาลัยชิคาโกครับอีกข่าวหนึ่งเรื่องการศึกษามาจากหนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทมส์ครับ นิวยอร์กไทมส์รายงานว่าขณะนี้มีธุรกิจแบบใหม่ที่กำลังขยายตัวในวงการการศึกษาโดยมีลูกค้าเป็นนักเรียนต่างชาติอย่างเช่นบริษัท Intu University Partnership ที่ตั้งโครงการร่วมกับมหาวิทยาลัย Oregon State University ธุรกิจของ Intu University Partnership คือการเตรียมความพร้อมนักเรียนต่างชาติซึ่งเป็นตลาดสำคัญของมหาวิทยาลัยในสหรัฐอย่างชนิดที่ประกอบขั้นตอนการเตรียมความพร้อมให้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรปริญญาอย่างกลมกลืนหรือที่เรียกว่า Bridge Program นะครับเมื่อ6ปีก่อนไม่มี Bridge Program ในสหรัฐเลยขณะที่อังกฤษและออสเตรเลียมีหลักสูตรลักษณะนี้มากกว่าแต่ปัจจุบันมหาวิทยาลัยอย่างน้อย15แห่งในสหรัฐมีโครงการ Bridge Program แล้วครับบริษัทที่รับหน้าที่เตรียมความพร้อมไม่ใช่แต่จะสอนภาษาอังกฤษแก่นักเรียนต่างชาติเท่านั้นแต่ยังสอนเรื่องขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมและการวางตัวด้วยนิวยอร์กไทมส์รายงานว่าบริษัทอย่าง Intu University Partnership ยังสอนเรื่องมารยาทการออกเดทกฎหมายเกี่ยวกับการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสหรัฐนอกจากนั้นยังครอบคลุมเรื่องสำคัญเช่นการรักษามาตรฐานการทำรายงานการไม่ลอกข้อมูลของผู้อื่นมาใส่รายงานตัวเองเป็นต้นครับแต่คุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ครับอย่าเพิ่งไปไหนครับเรามีข่าวปิดท้ายเป็นเรื่องกระแสความนิยมของวัยรุ่นเกาหลีที่สาธิตการทำอาหารและรับประทานบนอินเทอร์เน็ตมาปิดท้ายข่าววันนี้ครับ The Voice of America VOA ครับและตอนนี้คุณทรงพจน์พร้อมแล้วนะครับที่จะนำรายละเอียดเรื่องนี้มานำเสนอปิดท้ายครับ
ครับนั่นเป็นส่วนหนึ่งของรายการโชว์ทานอาหารทางอินเทอร์เน็ตที่กำลังได้รับความนิยมอย่างมากในเกาหลีใต้โดยเนื้อหาของรายการลักษณะนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับเพียงให้มีใครคนหนึ่งมานั่งทานอาหารให้สมาชิกของรายการดูชาวเกาหลีเรียกรายการแบบนี้ว่าม็อกบังแปลตรงๆได้ว่าโชว์ทานอาหารชอยจีฮวานชายหนุ่มวัย24ปีเป็นหนึ่งในผู้ทำรายการม็อกบังที่มีผู้ติดตามดูหลายพันคนในแต่ละวันความพิเศษของชอยนั้นคือนอกจากจะโชว์ทานอาหารแล้วเขายังปรุงอาหารให้ดูสดๆทางอินเทอร์เน็ตด้วยทำให้เขาได้ชื่อว่าเป็นพ่อครัวคนดังทางวิดีโอเว็บแคมของวัยรุ่นเกาหลีใต้ไปแล้วโดยระหว่างการปรุงอาหารแล้วนำมานั่งทานให้ดูนั้นชอยจะพูดคุยกับแฟนรายการผ่านจอคอมพิวเตอร์ไปด้วยชอยบอกว่าเขาทำรายการม็อกบังนี้มาร่วม2ปีแล้วนะครับและมีสมาชิกติดตามผลงานรวมเกือบ 260,000 คนนักทานอาหารหน้าจอคอมพิวเตอร์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังอีกคนหนึ่งก็คือสาววัยรุ่นเกาหลีผู้มีชื่อเล่นว่า The Diva จุดขายของเธอคือหน้าตาที่น่ารักกับอาหารจานโตๆหลายๆจานที่เธอนำมาทานอย่างอร่อยให้ดูทุกวันครับ
그리고청경채그리고뭐약혼새우
ครับนั่นคือเสียงของเดอะดีว่าในรายการโชว์ทานอาหารของเธอนะครับซึ่งเธอบอกว่าเธอสามารถทำเงินได้ถึงเดือนละประมาณ 9,000 ดอลลาร์จากอาชีพนี้เดอะดีว่าหรือชื่อจริงว่าพาร์คโซยองกล่าวกับรอยเตอร์สว่าแฟนรายการที่เข้ามาชมเธอทานอาหารนั้นจะส่งลูกโป่งให้เธอทางหน้าจอคอมพิวเตอร์และเธอสามารถนำลูกโป่งนั้นไปแลกเป็นเงินได้คำถามสำคัญคือทำไมผู้ชมจำนวนมากจึงยินดีสมัครเป็นสมาชิกรายการเพื่อเข้ามาดูคนทานอาหารทางจอคอมพิวเตอร์ซึ่งคุณชอยจีฮวานบอกกับ Wall Street Journal นะครับว่าเขาเชื่อว่าส่วนใหญ่เป็นเพราะความเหงาเพราะมีแฟนรายการหลายคนที่บอกว่าพวกเขาใช้ชีวิตอยู่ตามลำพังไม่มีเพื่อนหรือครอบครัวนั่งกินข้าวด้วยการที่ได้นั่งกินข้าวเย็นพร้อมกับดูรายการม็อกบังไปด้วยจึงพอช่วยคลายเหงาได้บ้างครับฟังดูแล้วอาจจะเศร้าและเหงาสักหน่อยนะครับแต่ก็เป็นเรื่องจริงของสังคมปัจจุบันในหลายๆประเทศไม่เฉพาะแค่ในเกาหลีใต้ที่ผู้คนมีความโดดเดี่ยวจากคนรอบข้างมากขึ้นและนั่นหมายความว่าในอนาคตกระแสรายการทานอาหารโชว์ทางอินเทอร์เน็ตหรือม็อกบังนี้อาจลุกลามไปทั่วโลกกลายเป็นม็อกบังสไตล์ที่โด่งดังไม่แพ้กังนัมสไตล์ก็เป็นได้ครับ
โอปันกังนัมสไตล์กังนัมสไตล์
กับทรงพจน์สภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ครับและที่จบไปก็เป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America นะครับ ผมรัฐพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ
Voice of America Washington